Hi guys, welcome back to Marisha. Guess what? Udah season 3 nih, tapi kok beda ya? Soalnya season 3 nih kayaknya Rara sendirian deh nemenin kalian karena karir Fania tuh lagi melunjak banget nih. Jadi kita doain aja guys biar karirnya Fania itu tetap naik dan naik-naik terus, and she's been doing numbers and that's amazing. Jadi buat beberapa episode ke depan, gue dulu yang nemenin di Marisha ini. Dan nanti kita akan ditemani oleh Fania next episode. Episode kali ini gue ditemani dua sejawat. Dan topiknya ini agak berat sih. Jadi kita bakal diskusi yang lagi rame banget nih di masyarakat. Apalagi yang baru menuai kontroversi. Apalagi yang baru press conference kemarin tuh ya. Yang tentang PPKM ini loh. Mungkin nanti kita akan menjalar ke prokes ya secara general. Karena dua host yang nemenin gue ini tentunya punya pandangan unik mereka masing-masing ya, dari sudut pandang masing-masing. Jadi, perkenalkan guys, dua host kita.
Hello. Apakah kalian bisa menebak ini suara siapa?
Bisa sih.
Gue pengen lonjok sih.
Kenapa mendadak diam?
Halo, punya Anda perkenalan, Ibu.
Halo, gue Christine. Angkatan 2015 dari Fakultas Kedokteran UNUD.
Berarti udah lulus dong?
Anda sudah lulus atau belum?
Saya belum, Dewi sudah. Anda kan sudah.
Oh, iya. Iya, saya 3 bulan preterm daripada Anda ya.
Iya. Selanjutnya ada narasumber kedua, Anjay. Narasumber.
Halo, gue Diasuta.
Mantap, ini juga nih udah 3 bulan posterum nih.
Udah 3 bulan menjadi resmi menjadi pengangguran.
Lu gak nganggur ya, halo.
Biasa suka merendah emang.
Merendah untuk meroket
anda,
guys.
Anda lebih suka merendah lagi.
Syukurnya kita bertiga nih sama-sama ada kerjaan ya, dan gak gabut-gabut banget, jadi gak ngerasain namanya bosen. Apalagi setahun ini kita udah pandemi gak sih, dan udah gak bisa ngapa-ngapain kayak dulu lagi. Dan
2 tahun sih, 2 tahun bukan? Ya. Udah mau 2 tahun.
Bos.
1,5 tahun.
2019 bukan?
2019 kita baru lulus SKET, sorry.
Oh iya, Februari 2020.
Iya, Februari 2020.
Udah setahun 5 bulan guys kita di pandemi. Berarti kita udah ngejalanin social distancing tuh dari zaman karantina total yang benar-benar nggak bisa keluar rumah sampai sekarang ini yang istilahnya PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat ya.
Yep. Yes. Jadi kan udah sedikit disinggung juga tuh sama Rara. Sebenarnya kalau misalnya secara gue pribadi ya, sekarang tuh sebenarnya emang dibutuhin gitu kan, kalau misalnya pembatasan sosial itu emang dibutuhin, dan emang itu salah satu caranya supaya penyebarannya nggak semakin parah gitu. Cuman ada beberapa hal-hal yang kurang ideal, ya nggak sih? Apa cuma perasaan gue aja?
Setuju, ada hal-hal yang kurang ideal. Jadi kita bakal bahas di episode ini ya, hal-hal yang kurang ideal. Jadi kalau menurut pandangan kalian dulu deh, PPKM yang sekarang ini gimana guys?
Jadi kalau menurut aku sih ya, PPKM sekarang, khusus buat yang sekarang gitu, sebenarnya kan pandemi itu benar-benar kita dirumahkan, atau PPKM pertama kali kalau nggak salah bulan Maret ya, kalau nggak salah ya, meledak kasus, benar-benar kasus meledak banget di Indo tuh Maret 2020
habis nyepi.
Ya, habis nyepi. Gue inget banget tuh nyepi kita di Bali tuh sampai diperpanjang ya, kalau nggak salah sampai 2 hari. Itu benar-benar orang-orang benar-benar dirumahkan, berharap artinya tren kasus menurun. Dari Maret 2020 sih sebenarnya sampai beberapa lalu sebelum ada vaksin, sebenarnya kasus sudah sempat mulai melandai ya, terutama awal-awal masyarakat mulai vaksin, habis itu masyarakat mau beradaptasi sama kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang udah berlangsung gitu. Jadi sebenarnya kasus sudah agak melandai nih yang gue lihat gitu. Terutama kalau di Bali sih kebetulan ibu gue kerja di rumah sakit, itu artinya sal COVID itu sudah sempat benar-benar kosong. Artinya nggak ada kasus sama sekali. Bukan nggak ada kasus sih, nggak ada kasus yang sampai harus dirawat inapkan gitu. Mungkin yang beberapa yang isoman masih ada. Itu pun dengan vaksin sudah mulai sangat-sangat digencarkan. Terus sekarang nih kan kasus mulai meledak lagi kan. Kita nggak, gue nggak, sebenarnya nggak mau menuduh artinya setelah Lebaran kasus meledak atau gimana. Tapi yang gue lihat sih lebih setelah vaksin, masyarakat tuh mulai abai banget sama prokes. Jadi mereka tidak memperhatikan prokes lagi, menganggap artinya oh udah divaksin ya udahlah gue udah kebal dong. Kemudian mereka udah merasa udah kayak jadi Samson gitu loh setelah vaksin. Padahal itu tidak menutup kemungkinan buat tetap kena COVID gitu. Sedangkan sekarang kasus yang lebih banyak itu malahan setelah vaksin mereka tetap positif lagi. Nah, di situ masyarakat mulai denial lagi nih, mulai mikir apa dong gunanya kita vaksin kemarin kok kita kena, kok kita positif lagi. Nah, dari situ sebenarnya mungkin pemerintah kurang sosialisasi kali ya. Artinya setelah vaksin tuh, artinya sebelum vaksin tidak memberikan sosialisasi sama masyarakat bahwa vaksin ini tidak bisa membuat kekebalan tubuh itu sampai 100% gitu. Itu sih menurut gue yang masih kurang, artinya sehingga bisa terjadi ledakan kasus sampai sekarang.
Oke, okay, nah, sebenarnya yang lucunya lagi kita ngerasa kayak orang-orang di sekitar kita udah banyak divaksin, tapi padahal sebenarnya cakupannya itu baru di bawah 11-10% kayaknya ya, waktu sebelum meningkat kasusnya kan masih sedikit banget tuh cakupan vaksinnya. Tapi kayak apa namanya, orang-orang tuh langsung kayak ya udah gue divaksin, gue otomatis bebas COVID gitu. Dan ya benar juga sih, terlepas dari adanya momen Lebaran itu dan juga vaksin yang di satu sisi orang yang udah divaksin makin gak mau taat prokes, tapi banyak juga yang masih percaya hoax dan gak mau divaksin gitu kan. Jadi kayak double hit gitu loh. Tapi sebenarnya kalau menurut gue ya, kayak PPKM yang diambil sama pemerintah ini agak sulit untuk diimplementasikan gitu dalam kondisi masyarakat kita. Soalnya terlalu banyak ketidakidealan gitu. Karena mungkin kita kayak ngerasa, mungkin kalau misalnya kayak kita kan PPKM itu ya malah enak gitu kan, kayak liburan gitu, kerja dari rumah. Kita waktu itu kan kita masih kuliah ya, kita masih koas ya. Itu kayak malah nggak terlalu sibuk kayak gitu kan. Tapi sebenarnya buat masyarakat lain yang perekonomiannya tuh di bawah kita, mungkin itu jadi kesulitan besar gitu loh, karena mereka jadinya nggak bisa kerja yang harusnya mereka cari uang untuk satu hari, mereka cuma bisa dapat makan dari kerja itu yang harus keluar rumah. Terus tiba-tiba pemerintah langsung nyuruh nggak boleh kerja gitu kan. Ya mereka kan pasti kebingungan dong kayak gitu. Jadi mungkin emang waktu itu gue sempat baca ada yang bilang ada yang ngepost buat poster gitu kan. Dia bilang, we were in the same ocean but not in the same boat gitu. Kayak kita menghadapi suatu masalah yang sama tapi kita nggak di situasi yang sama semuanya gitu. Beberapa orang ada di perahu yang nyaman, perahu yang walaupun ombaknya gede tetap nggak terasa gitu. Ya, beberapa orang lagi ada yang di vera, ada yang apa namanya, ada yang di kapal feri, ada yang di kapal yang aman gitu. Tapi banyak orang juga yang ada di kapal yang kapal kertas bahkan gitu, yang kayak benar-benar sangat fragile dan sangat sangat tergantung pada kondisi gitu loh. Itu sih yang jadi concern gue sebenarnya semenjak PPKM ini.
Mungkin kalau kondisi di Jakarta kelihatan ya, maksudnya baru kelihatan hari-hari ini karena kita masih masuk kota besar. Tapi kalau di Bali yang udah kota pariwisata udah turun dari setahun, pandangan lu gimana
sih? Kalau di Bali sih mungkin yang kita lihat sama-sama sih, mungkin waktu kalian juga masih di Bali kan, pariwisata udah benar-benar anjlok banget kan semenjak COVID, dan beberapa orang yang bisa beradaptasi gue lihat sih udah bisa beralih ke pekerjaan lain ya. tapi yang mungkin beberapa susah tuh terlalu banyak pegawai-pegawai hotel ataupun pegawai restoran yang ke PHK. Dan beberapa orang sih gue lihat artinya sudah bisa beradaptasi atau beralih ke pekerjaan yang lain sebenarnya. Tapi ekonomi ya pasti tetap tidak bisa sebagus dulu lah. Dari segi masyarakat, maksudnya dari segi untuk mereka lebih berpikir yang penting bisa makan sehari-hari aja gitu. Ya ekonomi pasti anjlok banget kalau di Bali sih. Kita bilang ngomongin ekonomi yang benar-benar bergantung sama pariwisata sih sebenarnya anjlok banget. Sebenarnya kemarin yang pas kita udah agak longgar, artinya Bali kan dulu benar-benar berfokus sama pariwisata internasional ya. Tapi banyak artinya yang udah turun derajat lah istilahnya nih. Hotel-hotel atau restoran-restoran besar yang turun derajat, ya udahlah terima-terima domestik gitu. Itu sebenarnya udah mulai agak rame tuh. Artinya kayak Jumat, Sabtu, Minggu lah ya, at least kayak Ubud, apa sih, Jimbaran tuh udah mulai agak rame. Lihat bandara aja, Jumat, Sabtu, Minggu tuh pasti udah lumayan rame sebenarnya gitu. Tapi
belum sampai ini ya, belum sampai macet ya, nggak kayak dulu lagi.
Macet itu liburan apa ya, sempet kok liburan panjang yang berapa hari gitu, itu sempat Bali sampai yang Ubud tuh udah lumayan rame gitu. Tapi nggak sampai macet sih, nggak sampai zaman lo kayaknya lo baru-baru sampai Bali terus baru kuliah yang setiap hari ke Kuta tuh lihat sampai nggak bisa lewat yeah. Itu
pas underpass belum jadi itu.
Iya, pas underpass belum jadi itu nggak sih, belum pernah sampai segitunya sih semenjak COVID kan. Terus tiba-tiba yang lonjakan kasus Jakarta. Bener ya, Jakarta yang pertama melonjak, pokoknya daerah Jawa kan yang melonjak banget pertama kali.
Iya,
terus tiba-tiba,
Jawa.
Iya daerah Jawa. Habis itu kan pasti Bali otomatis yang waktu itu sudah mulai menerima domestik, terus udah mulai artinya beberapa bookingan mungkin untuk lebaran ya, terutama kan libur panjang tuh lebaran, itu tuh benar-benar ke-cancel banyak banget sih. Ya berpengaruh lagi sama pariwisata, tapi ya kita kok kita lihat lihat dari dampak impactnya sama kesehatan ya, gue sebagai nakes sih agak setuju ya, setuju bukan agak lagi, gue setuju untuk waktu itu akhirnya Bali ditutup, artinya tidak menerima tamu dari luar untuk ke Bali atau dipersulit lah waktu itu harus PCR lagi untuk masuk ke Bali, itu gue sebagai nakes sih sangat-sangat menerima. Karena contoh nih, jangan kita berpikir dari rumah sakit besar yang skalanya mungkin Sanglah atau RSUD ya. Gue jaga-jaga klinik kecil aja, itu satu hari, sekali gue jaga shift bisa 3 orang udah menunjukkan gejala COVID gitu. Tapi tidak bisa KIE, tidak bisa kita semena-mena untuk meng-KIE Bapak Ibu ini menunjukkan gejala COVID, kita swab ya, itu swab antigen lah paling enggak untuk men-screening, itu tidak segampang itu untuk meng-KIE orang-orang gitu. Karena dikit-dikit kan kayak kalian tahu kita dibilang meng-COVID-kan gitu. Gue pernah sekali itu digebrakin meja sama emak-emak gara-gara gue meng-KIE dia untuk swab antigen. Itu benar-benar gue sampai yang shock banget, sebar-bar ini ternyata masyarakat gitu. Dia benar-benar si mak-mak ini ngomong ini dah dikit-dikit nakes mengcovidkan orang, padahal saya nggak pernah kemana-mana kok saya bisa kena covid, saya lo kegiatan sehari-hari cuma ke pasar sama ke sekolah. Saya kegiatan
ke pasar sama ke sekolah,
pasar sama ke sekolah,
ke pasarnya nggak pakai masker ya.
Masyarakat tuh sebar-bar itu. Gue benar-benar dipukul, meja praktek tuh benar dipukul sama itu emak-emak, gue dibilang meng-COVID-kan padahal meng-KIE untuk swab antigen karena dia menunjukkan gejala. Itu tuh menurut gue shock banget gitu. Nah, tren kasus sih mulai separah itu ya sekarang, klinik-klinik kecil yang kayak klinik gue aja satu sekali shift loh, sekali shift gue berapa jam ya? Dari jam 4 sore ya, dari jam 2 sore sampai jam 8 malam bisa 3 orang yang menunjukkan gejala positif, menunjukkan gejala COVID, bukan menunjukkan gejala positif, menunjukkan gejala COVID. Jadi janganlah kita lagi lihat rumah sakit yang lebih gede pasti udah lebih parah lagi daripada itu kayaknya sih.
Tapi kalau misalnya di tingkat pertama gitu, kan klinik tuh, kayak klinik
Ya.
puskesmas gitu, emang kita nggak bisa kayak langsung langsung ambil alat swab terus kita langsung colokin gitu. Maksudnya kayak kita harus rujuk atau gimana? Nggak ada fasilitasnya gitu, Sup.
Sebenarnya di klinik gue ada, cuma kan tetap kan kalau mencolokkan orang, mencolok hidung orang harus meng-KIE, Ibu.
Itu jangan lupa
Boleh sih.
Lecture consent ya, inform consent.
Tapi terus
Ini
mereka nggak
penting.
mau gitu ya, dengan alasan meng-COVID-kan gitu ya.
Ini sebenarnya balik lagi sama pengertian masyarakat sih menurut gue. Beberapa masyarakat yang gue KIE untuk swab antigen ada yang mau, artinya menyadari gitu. Mungkin dia sadar bahwa prokesnya dia nggak bagus, dia masih kerja ketemu banyak orang, mau kok di swab antigen. Tapi beberapa satu pernah artinya ada beberapa kasus dianggap kita mengcovidkan gitu, karena kita menyarankan untuk KIE, meng-KIE kan untuk swab antigen atau untuk screening lah paling nggak. Itu beberapa orang menganggap seperti itu. Karena kan soalnya banyak berita-berita. Ya lo tau lah ya, lo pernah gak sih lihat, ya jangan dah, kadang-kadang mak bapak lo lebih percaya grup keluarga kan daripada
Iya. Mau ngomong apa juga tetap aja. Tapi ini di WA, ini
Iya,
katanya
benar.
dokter ini loh. Padahal ini dokter siapa? Gak jelas juga.
Nah, makanya itu dah. Ya, banyak yang kayak gitulah masyarakat.
Tapi menariknya gini loh, Sud. Kayak kan itu kayak suatu respon yang kita dapatkan adalah masyarakat nggak percaya sama nakes gitu. Tapi gimana prosesnya bisa sampai masyarakat jadi nggak percaya? Itu nggak sih yang harusnya digarisbawahi? Kayak kenapa sih kok bisa muncul pemikiran bahwa COVID itu bener-bener senajis itu, istilahnya gitu ya, kayak bahasa kasarnya, kayak bahkan HIV jadi kayak setara sama HIV gitu loh. Kan berarti kan berkaitan dengan suatu pandangan masyarakat itu, atau ya bahasa kerennya stigma masyarakat gitu kan. Kenapa
Ya,
bisa
ya.
sampai orang jadinya nggak mau banget dibilang COVID, padahal dia, gue yakin dalam hati itu dia tahu itu COVID gitu. Tapi maksudnya mungkin karena itu juga kan, makanya masyarakat tuh jadi kayak saling nyalahin gitu. Kayak ya yang bisa disalahin cuma nakes, karena nakes yang men, me, apa bertanggung jawab untuk menegakkan diagnosis itu, menegakkan men, men, memvonis bahwa pasien ini COVID gitu kan. Nah, tapi kenapa bisa sampai terjadi kondisi seperti itu? Menurut gue mungkin karena emosinya antar setiap orang tuh berperanan gitu loh. Kayak mungkin nakesnya juga waktu awal-awal kurang banyak kasih informasi gitu kan, kurang banyak KIE ke masyarakat awam kayak gitu, dan membiarkan membiarkan hoax-hoax itu bertebaran. Terus juga apa namanya, kayak kayak mungkin juga dari pemerintah kurang ngasih jaminan gitu kan, kayak ini tuh aman gitu. Emang sih awal-awal Menteri Kesehatan yang lama kan kayak ngasih jaminan suatu ketenangan kayak ini tuh nggak masalah dan sebagainya. Tapi mungkin mulainya dari situ kali ya, kayak terlalu terlalu ini, terlalu memberikan rasa aman, terus endingnya ternyata malah jadi kayak gini sekarang gitu kan. Pasti masih ada aja nggak sih orang yang salah-salahin masalah itu, misalnya ngungkit-ngungkit masalah itu lagi. Tapi saya ini suatu kondisi yang bahaya sih, karena masyarakat jadinya malah saling cari kambing hitam gitu kan. Dan kondisi ini yang paling diberatkan kan nakes ya, kayak kita udah susah payah untuk menjaga, untuk menyembuhkan, tapi ujung-ujungnya masyarakat tetap butuh kambing hitam gitu, dan ya yang paling enak buat disalahin ya nakes gitu kan, sama pemerintah gitu. Gitu.
Benar-benar.
Jadi kayak itu ironis sih menurut gua.
Menurut gue gini, soalnya kan COVID nih sebenarnya banyak gejala ya. Pada masing-masing orang tidak, ketika orang itu positif COVID, tidak semua orang mempunyai gejala yang sama. kayak gitu. Terutama pasien-pasien COVID yang OTG lah kita bilang, maksudnya tanpa gejala gitu. Jadi masyarakat berpikir, contoh nih di keluarga gue gitu, dulu antara kakak sepupu gue kan sempat positif tuh. Nah, dia dia ngomong nih, di keluarga banyak yang bilang kan mereka harus isolasi sekeluarga gitu, satu rumah itu isolasi 2 minggu ya kalau nggak salah, yang waktu awal COVID tuh kan masih tuh aturan isolasi 2 minggu tuh. Nah, ini tuh di rumah di kampung tuh isolasi benar-benar full 2 minggu gitu. Nah, mereka mikir gini, nah itu COVID nggak aja kenapa-napa, dia di rumah biasa-biasa aja, bisa bangun, bisa berjemur, bisa makan gitu loh. Jadi mereka nggak melihat soalnya fenomena COVID yang meregang nyawa tuh mereka nggak lihat gitu. Jadi mereka menganggap ini kena COVID nggak aja kenapa gitu.
Lucunya gitu ya, di masyarakat tuh mereka nyepelein gitu. Tapi
Nah,
geran ada, maksudnya nyepelin kasus-kasus COVID gitu kan, kayak apa sih COVID gitu, masih sepele sama prokes segala macam. Tapi ntar kalau ada yang COVID di areanya, malah kayak ih COVID gitu. Jadi kayak sebenarnya kamu takut atau enggak sama COVID gitu. Jangan pilih-pilih gitu dong. Kalau takut ya stay away, ya benar-benar full stay away. Kalau nggak takut ya jangan nggak takut gitu. Karena kasusnya udah terlalu banyak kalau COVID yang berat. Dan jangan sampai gitu kan, COVID-nya berat. Jangan sampai ke sana. Dan
iya,
lucunya
tapi
gitu sih ya.
yang kita harapkan itu dong, harusnya gue sampai waktu itu pengen ngomong gini, lo harusnya bersyukur dong dia COVID nggak ada gejala apa-apa, kok dia COVID sampai meregang nyawa mati dong, pengen gue ngomong gitu.
Makanya, makanya benar. Soalnya gejala ringan COVID tuh kayak benar-benar infeksi virus yang nggak spesifik ya. Ingat gak pas dulu-dulu pertama strain alpha tuh, yang sampai ada
Iya.
purpura, apalagi waktu itu bareng musim DB di Bali. Kasus DB meningkat, terus kasus COVID meningkat. Jadi nyaru gitu, ini purpuranya karena virus COVID, iya, atau karena DB-nya. Terus lagi ada yang pembekuan darah tuh, yang clotting. Jadi ini tiba-tiba orang kardiovaskular risk-nya meningkat atau COVID yang bikin clotting. Jadi kayak mukanya COVID tuh bener-bener banyak banget, guys.
Ya benar sih, BTW ya, gue cerita dikit kemarin, itu kan kakak gue banget nih, kakak kandung gue kan positif juga tuh, yang kita mau ujian UKM PPD gue Februari ya, ya, kan dia awal Februari tuh, dia akhir Januari, awal Februari lah, itu dia positif. Habis itu dia kan sama tuh tanpa gejala, oke lah dia isoman, dia awalnya tuh swab-swab berhadiah gitu, swab-swab berhadiah lagi. Jadi
gak taunya kena.
Iya, kena. Jadi dia jaga UGD, temennya dia di UGD itu 2 orang positif gitu. Terus akhirnya UGD ditutup, disuruh swab semua. Terus dia swab-swab berhadiah, dia positif sama temennya berdua. Habis itu dia isoman 10 hari, hari ke-11 dia swab PCR lagi dan negatif gitu. Terus baru seminggu lalu ini kan ada MCU lagi, ada medical check up lagi buat residen. Habis itu tuh sampai di USG torak. Jadi dada tuh sampai di USG. Ternyata kakak gue ada sikatrik di pleuranya post COVID.
Oh my god.
Ya tanpa gejala, toraknya udah normal.
Wah, bahkan yang OTG pun masih ada sisa
yeah.
bekas luka di jaringan paru-parunya, wah.
Makanya, manusia
tapi dia nggak ada gejala sesak gitu?
Nggak ada. 10 hari dia kenapa-napa. Makan, minum, makin gendut di dalam kamar. Banyak orang-orang yang nyepelein banget kalau dia COVID tanpa gejala, dia menurut dia nggak kenapa-napa. Dia menurut dia, ah juga ini kayak flu biasa gitu. Padahal nggak, karena mereka tidak check up, karena mereka tidak melakukan pemeriksaan secara lengkap, mereka nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Jadi banyak masyarakat yang merasa, udahlah, jalanin aja, biarin aja, lama-lama juga akan menjadi flu biasa. Mereka tidak pernah memikirkan artinya pasien-pasien yang sampai mau meregang nyawa, pasien-pasien yang kena COVID tapi dia dengan komorbid, masyarakat masih banyak sebenarnya nggak mau memikirkan itu gitu. Tapi dengan masuknya varian Delta sekarang, makanya dilaksanakan PPKM lagi dengan varian Delta ini, kan sebenarnya COVID lebih
ganas,
parah lagi ya, ya lebih ganas lagi, makanya sebenarnya satu langkah yang benar menurut gue ada PPKM. Cuman sih kayaknya penerapan PPKM di masyarakat yang belum bagus banget, belum acuannya itu nggak jelas gitu. Masyarakat nggak ngerti PPKM tuh ngapain aja sih harusnya gitu. Mereka cuman taunya, ih kok mendadak kantor gue ditutup, kok mendadak ini disekat di mana-mana disekat, padahal itu belum tentu berhasil gitu, karena masyarakat nggak ngerti. Kan kayak PPKM sekarang aturannya ada sektor esensial, sektor kritikal gitu. Padahal masyarakat nggak pernah tahu sektor esensial itu apa, sektor kritikal apa gitu. Jadi masih banyak yang nggak belum ngerti sama PPKM sebenarnya.
Iya benar sih, itu sektor-sektor-sektoran itu kan bahkan gubernur, ya salah satu gubernur di kota Indonesia ini bahkan ada yang salah masuk kantor gitu kan. Kayak niatannya nyuruh mau negur perusahaannya kenapa nggak WFH, tapi ternyata itu sektor yang tidak semuanya WFH. Kan itu aja menunjukkan bahwa ya memang membingungkan gitu.
Tuh siapa? Cuman, siapa? Nggak boleh menyebutnya.
Ya you know who lah. Tapi memang, tapi maksudnya emang awal-awal membingungkan kan, isolasi isolasi mandiri itu kayak gimana mekanismenya, terus kayak PPKM itu kayak gimana mekanismenya. Tapi menurut gue pemerintah dalam artian kayak dinas kesehatan gitu ya, itu udah banyak banget sih bikin apa namanya, bikin arahan, bikin poster, terus kayak sosialisasi. Nggak tahu ya apa karena circle kita dokter, tapi menurut gue udah banyak banget sih kayak informasi bertebaran, bahkan mereka sampai bikin webinar buat masyarakat awam kayak gimana cara isolasi mandiri yang baik gitu. Nah, cuman kenapa ya masyarakat kita sepertinya memang lebih percaya info di WA atau gimana sih, nggak ngerti juga. Cuman kayak ya tetap aja tuh pada nggak mau percaya dan sebagainya gitu. Bahkan waktu itu kalian sempat dengar nggak sih berita yang ada orang yang isoman tapi numpang di rumah tetangganya apa rumah orang lain gitu. Nah itu, dan meninggal gitu loh gara-gara itu, gara-gara
iya,
orang
iya,
itu.
Tahu.
Gara-gara orang itu numpang di isoman, terus habis itu satu keluarganya malah jadi kena gitu kan. Satu keluarga yang bahkan bukan keluarganya dia deh kayaknya. Nah itu kan sebenarnya banyak ini sih netizen, gue waktu itu sampai sempat baca kayak netizen banyak yang menghujat kenapa lu malah isoman di tempat orang gitu kan. Tapi kalau misalnya mau dilihat lagi mungkin ada backgroundnya nggak sih kenapa dia seperti itu. Balik lagi ke kesenjangan sosial yang tadi gue bilang di awal, kayak mungkin aja kita kan nggak pernah tahu ya, mungkin aja orang itu rumahnya cuma satu petak gitu loh, yang nggak punya ruangan sendiri, bahkan kamar mandi juga mungkin berame sama tetangga-tetangganya, kan kita nggak pernah tahu gitu. Oke, mungkin dia minta tolong ke saudaranya atau siapanya yang punya rumah yang lebih proper kayak gitu kan. Cuman ya sialnya malah jadi positif kan, malah kayak ada yang meninggal juga deh waktu itu kayak beritanya. Nah yang kayak gitu. Terus juga berita sekarang kan yang lagi marah kan banyak pasien isoman yang meninggal kan tanpa diketahui gitu. Gak tau deh di Bali banyak gak ya, cuman berita-berita tuh banyak banget ketahuan meninggal tiba-tiba waktu dibuka udah. Maksudnya
di Bali belum ada sih ya. Belum ada,
ya,
belum ada.
Di Jawa Barat deh kayaknya yang banyak kayak gitu. Isoman sendiri, ya anak-anak yang ngekos kayak gitu terus malah meninggal gitu kan, karena nggak tahu mungkin apa yang harus diperhatikan gitu. Apalagi kan si COVID ini kan dia happy hipoksia ya, yang gejala khasnya tuh dia kayak hipoksia yang nggak terasa gitu, tiba-tiba udah di bawah 80 aja saturasinya. Ya itu kan yang fatalnya di sana kan. Nah, itu ya menyedih, ya ironisnya sedihnya di situ sih, kayak ujung-ujungnya masyarakat banyak yang malah saling menyalahkan gitu, karena kayak kenapa, ya kayak yang tadi kan, kenapa lo isoman nggak di tempat sendiri, padahal ya nggak semuanya punya gitu, nggak semuanya bisa. Terus kayak misalnya kenapa sih masih keluar rumah udah dibilang jangan jangan kemana-mana, atau misalnya kenapa sih masih harus kerja kayak gitu kan. Waktu itu gue sempet diceritain sama ada teman gue, cerita kalau dia punya kenalan yang positif, seumuran juga nih yang positif, terus udah tahu positif dia tetap pergi keluar rumah untuk jualan. Jadi dia tuh buka usaha, dia nganterin kayak sejenis catering gitu, makanan gitu kan, dia buat makanan terus dia nganterin, tapi kondisinya dia positif gitu. Dan waktu itu temen gue ini marah gitu loh ke orangnya itu, karena udah tau positif kenapa lu masih pergi keluar, lu merisikokan semua orang gitu. Tapi si yang positif ini malah bilang, kalau misalnya aku gak kerja, aku gak makan gitu. Nah, di situ kan kayak dilema yang sangat sedih gitu loh, kayak gimana ya, lu emang, lu sebagai pasien, tapi lu juga punya tanggung jawab untuk diri lu sendiri gitu. Kalau misalnya dia di rumah doang, emang tahu sih dia sakit dan dia berpotensi menularkan, tapi kalau misalnya dia nggak kerja, dia nggak bakal makan, sama aja gitu, sama aja dia bakal tambah sakit juga gitu kan. Nah, di situ sih ya yang sekarang dihadapi oleh masyarakat, menurut gue itu kenapa PPKM ini kok susah banget gitu kan. Bahkan dari kemarin-kemarin yang berubah-berubah terus kan, yang PPKM lah, yang karantina lah, yang apalah. Tapi kan intinya tetap apa namanya, pengurangan aktivitas ya. Ya tapi itu sih yang dihadapin masyarakat kita, menurut gue kayak kesenjangan sosialnya terlalu ketara gitu.
Gue setuju. Realita yang kita alamin sama realita orang-orang yang jauh di atas alamin, dan bahkan yang di bawah kita alamin tuh, bedanya tuh kayak bumi, langit, sama angkasa jauh gitu. Bener-bener jauh bedanya. Kayak kita masih dapat tunjangan bulanan, itu ngebantu hidup gitu. Kita tenang gitu. Kita gak stres kena COVID positif pun, kita tinggal isoman, ya udah tinggal isoman. Kita gak mikirin bla 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 segala macam. Tapi buat yang di bawah, buat orang-orang yang kerjaannya tuh pendapatannya per hari belum pasti pula, itu tuh buat mereka jadi beban tambahan di pundak mereka. Ditambah lagi mereka juga jualan di luar tuh, mereka takut sama COVID tuh. Ya mereka dilema juga pastinya. Jadi kesannya di pandangan gue ya, yang gue lihat di masyarakat nih emang udah keruh gitu. Rasa kepercayaannya ke nakes gak ada, rasa kepercayaannya ke satu sama lain juga gak ada, karena saling tunjuk. Terutama di kecuali daerah-daerah yang rukun tetangganya masih toleran ya. Tapi for the most part, masyarakat tuh udah saling gak percaya, apalagi sama pemerintah. Setelah satu tahun ngadepin pandemi, masyarakat banyak banyak kritik lah terhadap pemerintah. Dan kritiknya tuh ada esensinya ya. Maksudnya kebanyakan kritik masyarakat kan ada yang benar-benar cuitan Twitter yang ngegas. Tapi di balik ngegasnya itu ada suatu keresahan yang kata Pak Jokowi yang dia baru bikin press conference 2 hari lalu itu. Itu gue apresiasi banget. Karena Pak Jokowi ngomong gini, para pejabat publik itu benar-benar harus sensitif dalam mendengarkan rakyatnya. Terutama PPKM ini isu yang sangat sensitif. Pas gue denger beliau ngomong kayak gitu, gue kayak langsung, wah oke. For some part gue ngerasa ngerasa tenang dikit, karena setidaknya ada policy maker kita, pemegang kuasa di atas yang masih mikirin bahwa menanganin PPKM, menanganin COVID ini bukan cuma dari kebijakan ataupun nurunin bantuan, ningkatin nakes, tapi juga kondisi mental masyarakat yang kayak menenangkan kalau ada isu yang ricuh, omongan sliwer-sliwer kiri-kanan. Gue apresiasi banget sih, gue nonton press conference-nya itu. Dan di situ gue ngeliat kalau emang di atas policy maker kita tuh, mereka emang mulai evaluasi. Walaupun ya pasti beberapa orang akan bilang, telat pak, gitu kan. Pasti kalian lihat kan komentar-komentar kayak, telat kemana aja selama ini. It's better late than never gitu kan. It's better late than never. Setidaknya mereka sekarang sudah Iya, mereka udah shift priority mereka ke gini. Kalau kita nggak tahu gini, kalau fully PPKM atau isolasi terus negara kita hancur, itu emang prioritas. Tapi pandemi belum selesai dengan cuma itu. Oke, Pak Jokowi juga ningkatin sektor-sektor kayak vaksin, bansos, itu ditingkatin lagi, diturunin lagi anggarannya. Dan nggak tahu ya, di tahun 2020 ya guys, kita pas awal pandemi kita bisa ngajuin bansos. Yang punya kartu prakerja tuh bisa minta bansos,
Iya.
bisa daftar. Itu ada undang-undangnya guys, dan undang-undangnya itu diperbaruin Desember 2020 buat tahun 2021. Which means pada tahun 2021 ada rencana untuk menurunkan kembali bansos tersebut. Itu dan itu keputusannya keputusan menteri. Keputusannya keputusan menteri, bukan cuma keputusan presiden. Ini udah menteri yang menteri kesehatan, menteri sosial yang bikin keputusan yang di tahun Desember. Tapi ya kita tahu sendiri konspirasi yang, masalah yang terjadi waktu itu. Dan sekarang untungnya pemerintah masih mau nurunin lagi dananya. Yang ngurus sekarang itu Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menkes. Dan vaksin rollout, kalau kalian tahu, itu Jawa sama Bali, katanya ya, gue nggak tahu data aslinya, gue nggak tahu lihatnya di mana. Kata mereka, Jawa Bali itu udah 70%, Jawa Bali. Kenapa
kalau Bali sih?
Di Bali sih gue nggak kaget ya, karena itu pariwisata
iya,
yang dari.
Iya, karena di Bali ya gencar banget sih vaksin. Maksudnya
bulan
orang-orang
Mei udah banyak
iya,
awam
udah
yang
gencar
dapat.
banget sih vaksin. Yang kita mau green zone itu kayak vaksin di Bali udah gencar. Kalau dibilang 70% Jawa Bali dengan gencarnya vaksin di Bali segitu kayak gue ya masuk akal sih.
Daerah lain apa kabar?
Nah, daerah
Tapi
lain apa kabar?
Yang gue tahu terakhir kali sih coveragenya masih baru 18% se-Indonesia. Nah, itu dia makanya kok gue ngerasa kayak udah banyak banget ngadain vaksin, tapi nggak tahu lah ya, mungkin karena di Jawa kan, Jawa Bali kan kita. Tapi di kenapa seluruh Indonesia baru 18% gitu?
Ya, berarti kan ada suatu kesenjangan dari yang disampaikan, yang diharapkan, dan realita kan. Itu sebuah masalah gitu. Dan orang, maksudnya prioritas orang-orang tuh lebih ke menyalahkan dibandingkan kayak kita ngeliat masalah ini sebagai satu masalah yang bisa kita selesaikan bareng-bareng. Bukannya gue nyuruh masyarakat ngasih solusi ya, it's not our job. Itu tugas mereka, mereka dipilih. Mereka dipilih digaji untuk menyelesaikan masalah ini. Kita juga punya tugas kita masing-masing untuk menyelesaikan masalah masing-masing gitu. Jadi gue gak nyalahin masyarakat yang nyalahin pemerintah, gue gak nyalahin masyarakat yang nyalahin masyarakat, tapi gue nyalahin masyarakat yang nyalahin nakes, oke? Okay? Itu yang gue salahin. Lo ngapain nyalahin nakes, nakes ngapain, oke? Okay? Nakes cuma kerja.
Kayak, literally lu butuh kambing hitam aja gitu kan?
Kayak, nakes juga, lu gak lihat ternyata yang nakes tuh, wah, depresinya udah kayak apa gitu. Gitu sih, menurut gue idealnya tuh yang kayak dibilang Pak Jokowi gitu. Menteri udah dikasih uang segitu, turunin segitu. Vaksin jangan ditimbun, jangan di stok, keluarin. Masyarakat jangan lalai, prosesnya dijalanin. Menurut gue Pak Jokowi ngomong kayak gitu, it's not wrong.
Tapi bilang kayak gitu ya dengan PPKM sekarang, yang satu juga gue tidak membela PPKM juga, karena PPKM juga sebenarnya belum jelas banget gimana realisasinya, terutama di Bali pun, gak tahu kalau di Jakarta gimana, di Bali PPKM longgar. Gue berani akui PPKM di Bali longgar, karena masyarakat artinya, kayak waktu ini kan sempat tuh disuruh tutup semua gitu, tiba-tiba masih tetap ada yang bolong-bolong buka gitu. Itu PPKM di Bali longgar.
Tapi di Bali ini enggak sih restorannya terima makan di restoran atau take away semua?
Masih ada yang terima makan di tempat.
Oh, oke. Okay. Kalau di Jakarta soalnya benar-benar take away semua, enggak boleh terima makan di situ.
Makanya ini contoh nyata ya. PPKM itu tuh kan kalau daerah kecamatan penyekatan tuh dilakukan pagi sama sore. Itu dilaksanakan di depan pasar umum kecamatan gitu loh. Sedangkan di depannya tempat orang penyekatan tuh pasar sore, orang-orang di situ pasar sore itu pada ada kudapan makanan berbagai macam, ya orang biasa aja makan, padahal depannya penyekatan.
Kayak gini gini
penyekatan kayak bikin
yang kayak gini gini yang bikin masyarakat nggak percaya
nah,
sama pemerintah.
Itu dia, itu yang buat masyarakat tuh sebenarnya ini pemerintah maunya apa sih gitu, kayak nggak jelas. Terus penyekatan dilakukan cuma pagi sama sore, itu pun cuma sekedar nutup jalan. Terus kalau yang lewat misalnya polisi temennya dia, ya udah kasih aja lewat, padahal dia nggak ada kepentingan ngapa-ngapain lewat. Terus
aduh,
yang pas nakes mau lewat nggak boleh, putar balik, harus putar balik. Ya terserah sih putar balik kemana, pokoknya pengalihan arus lalu lintas saja gitu. Yang penting jalan-jalan raya utama tuh sepi pokoknya, intinya itu yang gue lihat.
Tapi macet di tempat lain nggak masalah, yang penting
nggak masalah. Yang penting jalan utama tuh sepi aja gitu.
Yang penting depan mata dia nggak ada.
Terus satu lagi, PPKM tuh penyekatan yang pagi sama sore itu kalau lo lewat lo at least bakalan ditanya kartu vaksin sampai tuh si mama mak gue tuh nyetakin kartu vaksin kayak KTP.
Makin banyak ya jadi isi dompet ya.
Iya. Habis itu diminta kartu vaksin. Karena setiap penyekatan itu diminta kartu vaksin, berbondong-bondong lah itu masyarakat vaksin. Yang tadinya nggak mau vaksin, masyarakat jadinya mau vaksin. Sebenarnya salah satu efeknya PPKM mungkin positifnya itu ya yang gue lihat ya. Dibandingin mereka nyekat jalan nggak jelas, pengalihan arus lintas yang nggak jelas. Tapi masyarakat mau vaksin. Sampai yang nggak berani vaksin akhirnya vaksin. Terpaksa untuk vaksin. Ya mungkin positifnya PPKM itu ya guys, biar kita tidak tidak cuma mengkritisi PPKM.
Iya gitu ya, berarti benar ya kalau misalnya gue bilang, kalau dari sudut pandang gue sebagai masyarakat yang menengah gitu, gue masih bisa mempercayai pemerintah kayak gitu. Gue masih bisa ngomong, oh ya pemerintah udah nge-handle. Karena gue gak dapat bantuan dari mereka, gue fine gitu. Tapi buat masyarakat-masyarakat di bawah yang terpengaruh sama PPKM, PPKM-nya longgar, mereka juga terpengaruh karena mereka masih ada kemungkinan dapat kasus, kena kasusnya gitu. Mereka nggak dapat bansos, nggak bisa kerja. Kan yang di tengah-tengah itu loh. Dari policymaker udah ada peraturannya. Tapi yang di bawah nggak dapat. Berarti kan ada something di jalannya gitu kan. Ada something.
Iya, benar. Jalannya jalannya bukan jalan tol soalnya.
Iya, jadi yang di bawah tuh nggak bisa percaya sama pemerintah, jadi ya mereka nggak bisa ngikutin PPKM dengan baik, ditambah juga mereka ya seliuran lah, nggak dapet dana bansos, nggak bisa kerja, tapi ntar kalau mereka tetap kerja pas PPKM dipukulin Satpol PP, jadi pusing.
Nah itu dia sih sebenarnya, kalau masyarakat mau si pemerintah mau buat PPKM sebenarnya boleh-boleh aja, tapi satu, aturannya harus jelas. Kedua, masyarakat yang dirumahkan oleh perusahaannya, masyarakat yang mereka kerjanya ngandelin dari penghasilan sehari-hari, ya harus ditanggung pemerintah. Itu sebenarnya solusinya. Berapa pemerintah berani ngasih satu hari? Iya, silahkan. Membuat PPKM yang benar-benar buat orang di rumah, ya nggak apa-apa. Sebenarnya yang kerja cuma nakes keluar, maksudnya yang keluar rumah benar-benar yang kritikal banget, kayak nakes, polisi gitu, masih boleh keluar untuk bekerja. Mereka menutup artinya lapangan-lapangan pekerjaan yang mempekerjakan orang yang ngasih gaji per hari, ya mereka harus ngasih masyarakat makan dong. Emang masyarakat di rumah kan nggak perlu makan sebenarnya.
Berarti kondisi PPKM ideal buat lo kayak gitu ya. Kalau Kristen gimana? PPKM ideal di mata Kristen kayak gimana?
Kalau misalnya menurut gue sih malah, kalau misalnya semua masyarakat ya bisa benar-benar patuhin 5M, itu PPKM tuh nggak perlu sih menurut gue. Karena kayak sekarang aja nih ya, gue ngelihat di Jakarta, kemarin gue ke pasar di Pramuka kan beli obat-obatan gitu. Ini PPKM nih, tapi orang-orang di pasar itu beli obat masih banyak yang maskernya di dagu, masih banyak yang ngobrol pakai masker sih, cuman ya di ya mulutnya nggak ditutup gitu, mulut sama hidungnya, kayak buat apa gitu loh, buat apa diadain PPKM kalau misalnya ujung-ujungnya lo 5M nggak taat gitu. malah menurut gue lebih penting 5M-nya daripada PPKM-nya gitu. Karena ya secara kita tahu orang Indonesia kan kekeluargaannya masih erat ya. Kayak walaupun lo nggak kerja misalnya, lo dibatasin aktivitas kerjanya. Tapi kan di rumah lo biasa ngaso, kumpul-kumpul, kongko-kongko sama Bapak RT sama Bapak RW kayak ya... Ya lu masih pasti masih ada yang nongkrong di sama teman kompleknya lah, sama teman satu gengnya lah, pasti ada gitu loh. Kalaupun enggak pasti sama saudara-saudaranya. Jadi ya sebenarnya penyebaran masih akan terus terjadi kalau misalnya lu enggak taat 5M gitu. Jadi menurut gue yang ideal itu sebenarnya setiap individu tuh punya merasa kayak ini tuh peperangan yang mereka juga tanggung jawab gitu loh. Mereka tanggung jawab untuk hadapin dan kelarin juga bareng-bareng gitu. Ini bukan cuman perannya pemerintah doang, bukan cuman perannya nakes doang, tapi ini perannya setiap orang. Karena kalau misalnya setiap orang merasa seperti ini tuh beban mereka juga, mereka akan kayak ya udah take it for granted aja. Ya kayak gitu, makanya jadi percaya hoax, jadi nggak mau divaksin dan sebagainya, karena mereka nggak merasa itu beban mereka gitu loh, dan melimpahkannya semuanya ke pemerintah dan nakes kayak gitu. Menurut gue sih gitu
ya, itu pandangan yang menurut gue justifiable. Gue ngerti, gue paham, gue juga bisa setuju dengan notion itu. Tapi gimana pun juga tugas utamanya di pemerintah untuk bikin protokol yang benar-benar tegas gitu. Masyarakat juga harus ngikutin dengan syarat itu ya. Masyarakatnya juga harus patuh. Dan misalnya semua komponen masyarakat, semua komponen negara pada masa-masa kayak gini emang harus saling membantu, saling menaati aturan masing-masing dan menjalani tugasnya dengan baik sih kalau menurut gue.
Setuju. Memang perlu juga sih pemerintah yang ketat juga. Karena ya sulit juga ya kalau misalnya mengharapkan semua orang untuk betul-betul taat. Kan kadang ada orang yang emang harus di-push dulu gitu. Itu dia, makanya benar-benar harus semuanya jarak jalannya tuh barengan gitu.
Iya sih, setuju banget sih. Soalnya kita juga kayak dari awal juga yang gue lihat banyak masyarakat yang nggak bisa, jangan masyarakat. Mungkin lingkungan terdekat kita aja kayak keluarga belum bisa mengevaluasi dirinya sendiri gimana sih jalannya, mereka sudah patuh atau enggak gitu. Padahal mereka sendiri juga belum patuh gitu. Jangankan kadang-kadang kita pun masih belum patuh gitu. Ada aja beberapa kali yang kita masih mungkin merasa kayak, oh ya benar nih, orang datang ke hal kecil contoh, orang datang ke rumah kita gitu. Terus kita merasa oh yang datangnya dekat kok sama kita, ya udahlah lepas masker aja gitu. Padahal dari situ, dari hal-hal kecil aja sudah jarang orang mengevaluasi prokes kita taat atau enggak sih gitu sebenarnya. Padahal mungkin dari kita, bagian-bagian kecil dari kita aja sudah tidak taat prokes gitu. Dan ketika sekarang lagi marak lagi, terus kadang kita menegur, pasti orang-orang udah apaan sih gitu aja lebay gitu.
Iya, benar. Padahal mereka yang gak peduli ya, bukan kita yang lebay ya.
Iya, kadang-kadang kita tegur gitu. Misalnya maskernya gak turun, kan kita bilangin maskernya naikin dong gitu. Terus apaan sih lebay banget? Itu lah yang gini-gini dah buat COVID makin marak, terlalu ketakutan. Kesel nggak sih dengernya? Kesel banget sih gue.
Keselnya kayak gitu sih.
Ya, gue kesel banget sih itu.
Jadi gue setuju banget sih pandangan-pandangan kalian ini, kalau disatuin kita ujung-ujungnya kayak Disney ending ya. Kita semua akhirnya pada akhirnya setuju kalau ini tuh kita harus saling bahu-membahu dalam melawan COVID. Jadi udah bukan rakyat versus rakyat atau rakyat versus pemerintah atau apalagi nakes gitu kan. Apalagi nakes versus orang lain gitu. Tapi pada akhirnya harus kita bareng-bareng berjalan maju untuk melawan COVID. Ya guys, thank you banget sumpah, ini pembahasannya benar-benar berat dan serius nih, tumben banget buat Marisha. Dan kita harus sama-sama saling jaga ya guys, kita harus benar-benar saling ngingetin buat taat 5M, taat prokes. Kalau tidak ada kepentingan di rumah dulu, kalau ada kepentingan silahkan dengan taat gitu kan. Oke. Suta, Kristen, apakah ada kata-kata yang mau disampaikan?
Jangan lupa vaksin buat yang belum vaksin. Jangan pilih-pilih, guys. Apapun itu, yang penting divaksin.
Yang penting vaksin, benar.
Guys, kekurangan oksigen tuh lebih mengerikan dari apapun. Jadi, lebih baik lo diam di rumah daripada lo susah kelingkung cari oksigen.
Benar, benar, benar.
Benar, benar, benar. Atau nyari donor. Atau nyari donor plasma, ya.
Wah, benar. Nyari donor plasma convalescent tuh lebih susah daripada lo cari donor sperma.
Waduh,
nice.
Itu pembahasan yang lain itu kayaknya ya.
Itu harus karakter banget buat Suta BTW. Kayak gitu. BTW, ini kabar terakhir sih pemerintah akan menargetkan vaksin rollout akan ditingkatkan sampai Agustus dan awal September ya. Dan bansos akan diturunkan sampai periode tersebut. Jadi kita doakan aja biar pemerintah bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa menaati dan nakes tetap semangat dan jaga kesehatan karena sumpah nakes we're doing great guys, semangat guys.
Satu lagi
sejawat.
Semoga nakes lebih banyak dikasih APD ya, mohon sekali
amin.
Nakes dikasih APD lebih banyak.
Amin. Okay, that's it for today's episode. Makasih banyak dua narasumber kita dan sampai episode selanjutnya. Bye.
Bye-bye. Sehat terus semua.